Voice of America. ሰበ ስልጣን ኬንያ አብልዕል ክልተ ነፃ ማዕኸና ቴሌቪዥን አምቢሮሞ ዝነበሩ እገዳል ዒሎም ራሕቲ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ንባዕሎም ፕሬዚዳንት ገይሮም ቃለ መሓላ ኣብ ዝፍፅምሉ እዋን ቀጥታዊ ፈነወይ ከየመሓላልፋ ንምኽልካል እዩ ዝተኣገዳ ሳልሰይቲ መደብር ቴሌቭዥን ክሳብ ሎም ሰኒ ተዓፅያ ቀፂላ ኣላ ሰልፈኛታት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተፈፀሙ መግሃስታት ንምዝካር ኣብ ዝተሰርሐ ሓውልቲ ፍሪደም ኮርነር ሎሚ ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ ዳይረክተር ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬን ጆርጅ ኮጎ ካብቶም ተቃወምቲ ሓደ እዮም እዚ ሓውልቲ እዚ ኬንያውያን ኩሉ ግዜ ኣንጻር ዓፈናን ውልቀ ምልክነትን ከም ዝቃለሱ መንግስቲ ኬንያ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ንመዝኽኻር ኢና ኣብዚ ንርከብ ዘለና እዮም ዝበሉ መንግስቲ ንናይቲ ሃገር ሰለስተ ዓበይቲ መደብራት ቴሌቭዥን ዝዓፀወን ንስነ ስርዓት ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ ራይላ ኦዲንጋ ንምኽልካል እዩ ኦዲንጋ ናይ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ኢሎም ቃለ መሓላ ምስ ፈፀሙ መንግስቲ ኬንያ ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት ንዝተብሃለ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ገበነኛ ውድብ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ።